Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Αχ, Mrs. Robinson, τι ταραχές πέρασε το παιδί τότε. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, ένα τραγούδι χαρισμένο στους πρωτάριδες ή σε αυτούς που θέλουν να νιώθουν ως πρωτάριδες. Από το σενάριο της ταινίας, όχι από το σενάριο, τραγούδι της ταινίας The Graduate. Εμείς πιο ωραία το αποδώσαμε στα ελληνικά ο πρωτάρης, γιατί μπορεί να ήταν graduate στα γράμματα, αλλά σε άλλα πράγματα ήταν πρωτάρης. Η αλήθεια είναι ότι όταν εξοικειωθείς με κάτι, όσο ωραίο και να είναι, χάνεται η μαγεία της αρχής. Τότε που ακόμη ήθελες να το εξερευνήσεις, πού φανταζόσουν, Πού είστε, στο Earth News Radio 105,8 είναι το απολύτως σχετικό και μετά από χρόνια, ζαμάνια και κάποιες άλλες χρονικές περιόδους είδαμε τη Βίβια Νικολοπούλου, παιδιά, μας έκανε την τιμή, πέρασε, λέει να κάτσω λίγο στην τράπεζα, έχουν, λέμε και δεν κάθεσε, μια χαρά είναι. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, Δευτέρα 27 Απριλίου του Σωτηρίου έτους 2026 στο ημερολόγιο. Και ήταν μια τέτοια μέρα που λέτε, 27 Απρίλη του 1968, οι Simon & Garfunkel κυκλοφόρησαν αυτό το σίγγλ, το Mrs. Robinson. Μάλιστα το Μάρτι της επόμενης χρονιάς, το 69, στην 11η τελετή απονομής των Grammy Awards, το τραγούδι απέσπασε τα βραβεία Record of the Year και Best Contemporary Pop Performance, Vocal Duo or Group. Από το πρωί το κάνω πρόβα, μπορώ να το πω με τη μία, νομίζω κάπως το, εντάξει, το σκότωσα υπείως. Παντός όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι, και δικαίως νομίζω, έφτασε μέχρι την κορυφή του πίνακα επιτυχιών. Μια που λέμε για επιτυχίες, τα δικά σας μηνύματα, γιατί η μεγάλη επιτυχία είναι όταν η δική σας συμμετοχή διευρύνει και εμπλουτίζει το περιεχόμενο της εκπομπής. Και πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Με τρεις τρόπους. Τηλεφωνικό κέντρο, δύο γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Έχουμε και Viber, πάμε μια βόλτα. Earth News, μια λέξη αφήνεται ένα κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Αυτή είναι, πώς να το πω, είναι το κλειδί για να μπείτε στην πλατφόρμα, στη δική μας σελίδα και να στείλετε τα μηνύματά σας άμεσα και δωρεάν, μην το ξεχνάτε αυτό. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για το Messenger, γιατί μπορεί να είστε στο Facebook, έχετε κάποιες δουλειές να κάνετε, μην αλλάζετε πλατφόρμες κτλ. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και μπαίνοντας στη σελίδα μέσω του Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε κάπως κουτσομπολίστικα, αν με επιτρέπετε. Γιατί πολλές και πολλοί από εμάς έχουμε μια εντύπωση ότι η κλασική μουσική είναι κάτι που πρέπει να φοράς κουστούμι, που είναι πολύ απομακρυσμένο. Όχι, άνθρωποι την έγραψαν, και ιδιαίτερα η όπερα ήταν στην ουσία λαϊκό μουσικό ακρόαμα. Άλλο τώρα ότι βάλαμε εμείς λίγο, ξέρω εγώ, στη γυάλα. Μια τέτοια μέρα που λέτε, το 1810, ολοκληρώνεται ίσως και η πιο δημοφιλή σύνθεση του Μπετόβεν, από τα πολύ αναγνωρίσιμα έργα της κλασικής μουσικής, ακόμα και για μας που δεν πολύ σκαμπάζουμε, το Φιρελίζ. Το οποίο Φιρελίζ είναι μια τρίλεπτη μπακατέλα. Μπορεί να λέμε εμείς μπακαντέλα όταν κάτι είναι, ξέρετε, φτηνό, χάλια κτλ, αλλά δεν είναι. Στη μουσική η μπακαντέλα είναι ένα έργο μουσικό μικρής διάρκειας με ελαφρύ, ας το πούμε, περιεχόμενο. Οπότε αν ακούσετε κάποια φορά και πει κάποιος, μα αυτό είναι μπακαντέλα, πες του, δεν το ξέρω ότι είναι τόσο ωραίο. Λοιπόν, στη Λα Ελάσσονα, Λα Μινόρε που λέμε και εμείς οι ημιμορφωμένοι μουσικά, το συγκεκριμένο έργο, ποιο είναι το πολύ ωραίο του όμως, έχει πολύ κουτσομπολιό, παιδιά. Διότι έψαξαν οι μελετητές, οι ερευνητές του έργου και της ζωής του Μπετόβεν, να βρουν αυτή την Ελίζα. Σου λέει, γιατί Φιρελίζ σημαίνει για την Ελίζα, ακόμα και εγώ το ξέρω αυτό. Δεν υπήρχε. Κοιτάνε εκεί στο 1810... και βλέπουν ότι τότε ο μεγάλος αυτός μουσουργός και μαέστρος είναι ερωτευμένος με μία κυρία που την έλεγαν Τερέζα Μαλφάτη. Εξομολογήθηκε τον έρωτά του, αλλά επειδή τον έχετε δει τον Μπετόβεν, εντάξει, δεν ήταν και κούκλος, το μουσικός δεν τη συγκίνησε, είχε μία σχέση με έναν άλλον που είχε και λεφτά και τα λοιπά. Με λίγα λόγια, η Τερέζα Μαλφάτη δεν συγκινήθηκε, γιατί λένε ότι για αυτήν το έγραψε το έργο. Και ότι μετά από χρόνια ο μουσικολόγος που βρήκε το χειρόγραφο και έκανε την αντιγραφή το 1865, αν δεν κάνω λάθος, διάβασε λάθος τον κακό γραφικό χαρακτήρα του συνθέτη. Και αντί για το Φιρτιρίζ έγραψε Φιρελίζ. Και έτσι Ελίζα δεν βρέθηκε ποτέ, η Τερέζα δεν συγκινήθηκε από το συγκεκριμένο έργο, αλλά έμεινε αυτή η υπέροχη μελωδία. Και αφού είπαμε, α, όχι, βιαστήκαμε, δεν πειράζει, θα το πω ανάποδα. Μια τέτοια μέρα το 1864 φεύγει ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, που έμεινε και, πώς να το πω, έχει περίοπτη θέση, που οφείλεται πρωτίστως στα απομνημονεύματά του. Τέτοια μέρα, 27 Απριλίου του 1864, πεθαίνει ο Γιάννης Μακρυγιάννης. Πολλά χρόνια αργότερα, μια τέτοια μέρα, το 1935, 27 Απριλίου, δηλαδή, έρχεται στη ζωή ένας πολύ μεγάλος του ελληνικού κινηματογράφου, ο σπουδαίος, ο εξαιρετικός Θεόδωρος Αγγελόπουλος, που έφτιαξε τη δική του κινηματογραφική διάλεξη στην κυριολεξία. Χάνεται στα γιάζι μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Έχετε ακούσει και έχετε συζητήσει πολύ για την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, εκεί που βέβαια ήταν και ο Αμερικανός Πρόεδρος αλλά και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, για την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των δύο ομάδων ασφαλείας που δεν ήξεραν πότε να βγει ο ένας, πότε να μπει ο άλλος, λεπτομέρειες, τι έκαναν τα μηχανήματα, αν υπήρχαν για τα όπλα, πού ήταν η μυστική υπηρεσία, τι έκανε ο τάδε πράκτορας, έτσι κτλ. Δεν είχαμε κάποιο δυσάρεστο αποτέλεσμα, δεν χτύπησε κανείς. Το εντυπωσιακό ήταν ότι κάποιοι κάποιες βούταγαν κάτι πράγματα από τα τραπέζια την ώρα που έγινε όλος αυτός ο πανικός και θεάθησαν και δύο-τρεις να μασουλάνε κάποια από τα φαγητά κρυμμένη κάτω από το τραπέζι. Εντάξει, η ανθρώπινη φύση είναι πραγματικά κάτι το, πώς να το πω τώρα, το ανεξερεύνητο. Το σύμπαν μπορεί κάποια στιγμή να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Την ανθρώπινη φύση δεν νομίζω να μπορέσουμε να την κατανοήσουμε ποτέ.
Καράβι στο λιμάνι θα φανεί, θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.
Άλλο θέμα που συζητήθηκε και δικαίως πολύ ήταν η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, του κ. Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί είχαμε σύναψη συμφωνιών, είχαμε την επανεπιβεβαίωση ότι οι δύο χώρες θα υποστηρίξουν η μία την άλλη αν υποστούν κάποια επίθεση ή απειλή κτλ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι όμως αμφισβητείες, μην τους πω τίποτα άλλο, λένε ρε παιδιά εντάξει, αλλά έχουμε 26 και το 27 φεύγει ο κύριος Μακρόν. Ολοκληρώνεται το Μάη κιόλας η θητεία του. Πού ξέρουμε ο επόμενος πρόεδρος αν θα... Εντάξει, μέχρι το Μάη του 27... θα έχουμε μια ησυχία. Α, προσέξτε αυτό το τραγούδι. Εγώ και εσύ μαζί. Γιατί ο Γάλλος Πρόεδρος έκανε μια ανάρτηση νομίζω στο Instagram και έγραψε και Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, ξέρετε το κλασικό. Είχε φωτογραφία του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και έβαλε μουσική υπόκρουση αυτό το τραγούδι.
Εγώ και εσύ μαζί, τα βάσανά σου είναι και δικά μου, και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου. Δυο φιλαράκια με μία ψυχή, εγώ και εσύ μαζί, εγώ και εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους.
Όχι.
Να με μεγάλη και πιο δυνατή. Μπορείς.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια χαρά δυνατή είναι η Γαλλία και εμείς δεν είμαστε μη υπολογίσιμη δύναμη να αλληλοστηριζόμαστε για να πάμε μπροστά. Τώρα που είπε ότι φεύγει το Μάιο ο κύριος Μακρόν γιατί ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του και δεν επιτρέπεται να διεκδικήσει τρίτη, οπότε είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι πρόεδρος στη Γαλλία, θα δούμε τι θα κάνει. Κοίταζα και κάποια άλλα πρόσωπα και είδα ότι τον Οκτώβριο, τώρα όμως, όχι του χρόνου, λήγει η θητεία της κυρίας Κοβέση, της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Και αυτή επίσης δεν μπορεί να ανανεώσει... Για πες μου, τι λες Βίβιαν, αυτά που ακούω τι είναι, α, λιγμή λέει από τη μια πλευρά που φεύγει η κυρία Κοβέση και τα άλλα τι είναι, πυροτεχνήματα, α, Ελλήνοι άλλοι που γιορτάζουν. Πάντως τον Οκτώβριο η κυρία Κοβέση θα πάψει να κατέχει αυτή την θέση. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία για την επιλογή του αντικαταστάτη της και δεν είναι άλλος ο υποψήφιος παρά ο Γερμανός, ο κύριος Αντρές Ρίτερ. Το Αντρές είναι Ανδρέα στα γερμανικά, δεν το ξέρω, θα μ' άρεσε αυτό. Θα μ' άρεσε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας να μοιράζεται μαζί μου το μικρό όνομα. Πώς βγάζω καμιά φορά από τη Βουλή το Μαραθιά και του λέω γεια σου Αντρέα, γεια σου Αντρέα. Να έχουμε και τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, να έχουμε ρε παιδί μου μια πρόσβαση. Ναι, αυτός ο κύριος Ρίτερ υπηρετεί ως αναπληρωτής Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας από το 20 και θεωρείται ο επικρατέστερος διάδοχος μετά από σχετικές ψηφοφορίες σε ευρωπαϊκά όργανα. Βέβαια Νικολοπούλου, πάρε μου τα πυροτεχνήματα από αυτούς που γιορτάζουν και τα σλιγμούς από αυτούς και αυτές που κλαίνε την κυρία Κοβές για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όπως πρέπει. Έχουμε βέβαια και άλλα θέματα από την επικαιρότητα. Καλά, δεν λέω για την καθημερινή βία, δεν λέω για τις περιπτώσεις τώρα φρέσκο δυστυχώς. Η κοπέλα κάπου πήγε να παρκάρει, δεν μπορούσε, διαπληκτίστηκε με έναν άλλο οδηγό που αυτός ήθελε να παρκάρει, καθυστερούσαν τους από πίσω, ένας οδηγός μοτοσικλέτας, ντρέπομαι που το λέω για το μοτοσικλέτας, άνδρας, ντρέπομαι δύο φορές που το λέω. Τώρα το άνδρας, ξέρετε, είπαμε, είναι άλλα τα βιολογικά χαρακτηριστικά του φύλου. Κατέβηκε κάτω, τη χτύπησε, την πέταξε κάτω, έσπασε το πόδι της, δηλαδή... Τι να πω ρε παιδιά, πώς έχουμε καταντήσει έτσι. Σαν σήμερα το θυμάμαι, έφυγε το 2008 αυτός ο εξαιρετικός συνθέτης, ο Κύπρος μουσικοσυνθέτης, ο Μάριος Τόκας, που έγραψε πολύ διαφορετικά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ακόμα και αυτό που είναι καθαρό εμμολαϊκό, έχει ένα συμφωνικό υπόβαθρο. Για και εσύ βρε Βίβιαν, που έχεις καλύτερο αυτή από μένα να μου πεις.
Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες. Κάθε καμάρα κελί, με βαριά παλικαρίσια να πνοεί.
Ξέρετε βρε παιδιά, και συγχωρήστε μου το προσωπικό τόνο, απευθύνομαι στα αγόρια και τους άνδρες. Αντί να κάνουμε το σταυρό μας και να έχουμε εικονίσματα τις γυναίκες που μας μεγάλωσαν, είτε βιολογικά, είτε συναισθηματικά, είτε ερωτικά, και να τις βλέπουμε και να τις μνημονεύουμε σαν ό,τι πιο υπέροχο πέρασε από τη ζωή μας, είναι δυνατόν να κατεβαίνουμε, να πλακωθούμε με ένα 22χρονο κορίτσι γιατί δεν παρκάρισε καλά? Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να καταντήσουμε έτσι.
Το αντριλίκι τους και σου ακουμπήσανε δειλά το χαρτζιλί.
Το αντριλίκι, πολύ μεγάλη κουβέντα. Ίσως κάποια φορά πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή γι' αυτό. Δηλαδή να το ορίσουμε, να το επανακαθορίσουμε, να θυμηθούμε. Τώρα που λέμε για αντριλίκι, έχουμε και αυτό το φρικτό, τη δολοφονία του 27χρονου εκεί στον Ασύρματο. Αυτές είναι οι γειτονιές που εγώ τις ξέρω πολύ καλά, τότε πιτσιρικάδες με τις μοτοσυκλέτες και αυτά, επειδή είναι και ήσυχες και απόμερες, αράζαμε και δεν βγάζαμε μαχαίρια και τέτοια, αλλά ήταν στέκια. Είναι λίγο παραδίπλα από την πολλή φασαρία, από την πολλή κίνηση, εκεί έδωσαν το ραντεβού. Ακούγα τον συνήγορο του δράστη, που έλεγε δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του 27χρονου. Εντάξει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς αυτό, άρα ούτε να πάρουμε θέση. Αλλά είπε και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Το μαχαίρι, λέει, το είπανε καλά και γιατί κουβάλαγε το μαχαίρι μαζί. Το είχε, λέει, γιατί φοβόταν τόσο απλά. Άμα το είχε γιατί φοβόταν τόσο απλά, δεν θα το έβγαζε με τα φωτογραφία, με τα αίματα. Να το έχει, θα μου πεις τώρα τι θα κάνεις εσύ, αντεπιχειρήματα? Όχι, δεν δικάζουμε, αλλά ξέρετε, μερικά πράγματα μπορεί να το έχει επειδή φοβόταν και πάνω στη συμπλοκή το έβγαλε, κάρφωσε το παιδί, το σκότωσε και έβγαλε φωτογραφία το μαχαίρι με τα αίματα. Γιατί υπάρχει μαρτυρία της φίλης της κοπέλας που αποτέλεσε, ας το πούμε, το μήλον της Έριδος, που λέει ότι είχε στο κινητό του φωτογραφία με το ματωμένο μαχαίρι. Ποιος έχει την ψυχραιμία, αφού έχει μαχαιρώσει κάποιον, εκείνη την ώρα ή μετά, να τραβήξει φωτογραφία το μαχαίρι να το έχει στο κινητό? Το λέω μόνο και μόνο γιατί σας έχω πει αυτό που κινδυνεύει πολλές φορές μέσα στη δημόσια πληροφορία και το δημόσιο λόγο και διάλογο. Είναι η λογική μας, είναι η δυνατότητα. Δεν κάνουμε τώρα εμείς ούτε εξέταση, ούτε αντεξέταση, ούτε θα υποστηρίξουμε κάτι στο δικαστήριο. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Και τώρα τα βλέπω τα μηνύματά σας και ίσως ναι, είναι καλό τώρα που έχουμε έτσι ένα μικρό παράθυρο, ένα παράθυρο χρόνου, ένα παράθυρο ευκαιρίας, πως λέμε πολλές φορές την Παρασκευή ότι είναι παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, καμιά φορά το και 25 είναι ένα παράθυρο που βλέπει πρώτα τη δική σας επικοινωνία και μετά τους τίτλους των ειδήσεων, επειδή μου φέρε και η Δέσποινα κάποια από το τηλεφωνικό κέντρο, αλλά επειδή λέγαμε για την δικαιοσύνη, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το οποίο είχε διαβαστεί η απόφαση του πρωτοδικείου που αφορούσε τις υποκλοπές, και ο πρόεδρος του δικαστηρίου, του Μονομελούς, είχε ζητήσει να γίνει περαιτέρω έρευνα κτλ. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με την σημερινή του πράξη που εκδόθηκε από τις υπόθεσεις των υποκλοπών, που του υποβλήθηκε από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου Αθηνών για τυχόν δικές του ενέργειες, έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέταση της σχετικής υπόθεσης. Άρα η υπόθεση, όπως και την πρώτη φορά, παραμένει στο αρχείο. Εξού και νωρίτερα ακούσατε μικρό απόσπασμα από την εισαγωγική τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος όταν έμαθε αυτή την εξέλιξη, ότι η υπόθεση θα μείνει δηλαδή στο αρχείο, κανόνισε για σήμερα το απόγευμα και γύρω στις 5 και ξεκίνησε έκτακτη συνέντευξη τύπου. Έχει πει μεταξύ άλλων ότι θέλει να γίνει εξεταστική και να καλέσουμε τον κύριο Ντίλιαν. Ο κύριος Ντίλιαν, που δεν είναι ο κύριος Ντίλαν, γιατί το έχω ακούσει και αυτό, μπερδεύουν τώρα το Ντίλαν με τον κύριο Ντίλιαν. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι εξαίρετος μουσικός, δεν το ξέρω, αλλά ξέρω ότι είναι εκεί της εταιρείας που έχει το Predator, και ο οποίος είπε, και αφού τον καταδίκασαν, ότι εμείς μόνο με υπηρεσίες του νόμου, με εθνικές, με δημόσιες υπηρεσίες συναλλασσόμαστε. Δεν δίνουμε δηλαδή το Predator στη Νικολοπούλου που θέλει να το βάλει στον Παπασταματίου, που το είχε βάλει στη Σφυρόερα για να βλέπει αν του κλείνει τα καλά θέματα κτλ. Και αυτό θεωρεί ο κύριος Ανδρουλάκης και άλλοι βέβαια, ότι υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Ας πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και μετά έχουμε τα δικά σας. Βρε χαρά που θα πάμε στους τίτλους αμέσως. Όλα τα χαρούμενα τραγούδια για τα τζούκαλο τα βάζουν. Δηλαδή, τι να πω. Αυτή είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος B52's. Το B52 δεν είναι ένα βομβαρδιστικό, νομίζω, ναι, ναι. Αυτό είναι το συγκρότημα. Σαν σήμερα, δεν χρειάζεται να πούμε τη χρονιά, γεννήθηκε η Kate Pearson. Εκτός, λέει, από βομβαρδιστικό, είναι και σφινάκι, διάλεξες. Ή θες τον πόλεμο ή να πιούμε ένα ωραίο να φιλιώσουμε. Μπράβο, Γιώργο. Τραγουδίστρια, ιδρυτικό μέλος των B52's, και κιθάρα έπαιζε και πληκτροφόρα έπαιζε, πολύ καλή μουσικός. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, συνοπτικά αλλά περιεκτικά, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. We'll be right back.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Το αγάπαμε, το έχει τραγουδήσει πολύ ωραία ο Πουλόπουλος, αλλά πιο πριν το είχαν πει τα σκαθάρια. Έτσι που λέτε τα σκαθάρια, γιατί αυτό λένε. Love me do, και έχει και το όχι love me, do. Δηλαδή είναι εμφατικός, λέει κάτσε μη ξεφύγει τίποτα. Τέτοια μέρα το 1964, το πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, κυκλοφόρησε στην Αμερική. Στα 16 του το είχε γράψει, λέει ο Paul McCartney, ποιος ξέρει που πετάρισε η καρδιά του τότε. Και αργότερα το ολοκλήρωσαν παρέα με τον Τζον Λένον. Είχε πρωτοκυκλοφορήσει στη Μεγάλη Βρετανία τον Οκτώβριο του 1962. Λοιπόν, στα δικά σας, για να δούμε εδώ τα μηνύματα. Θα ξεκινήσω με... Τι γίνεται, γιατί καλό μου δεν θέλεις. Μια φορά είπα και εγώ να ξεκινήσω με το Messenger και μου κάνει κόγξες, παιδιά, το πρόγραμμα. Αυτές οι τεχνητές νοημοσύνες, οι ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Λοιπόν, τα κατάφερα. Κώστας, άμα ανοίξει κιόλας. Δεν θέλω να ρωτήσω το μέτα, φίλε. Θέλω να δω του κόσμου. Ναι, ώρα καλή σου, Αντρέα, λέει. Ή τα κάνεις καλή εβδομάδα με υγεία. Μην ξεχάσεις να πεις ότι η δικαιοσύνη, τι λέει, καταράχτη. Εσύ που ξέρεις νομικά. Εγώ ξέρω που λένε ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Και άρα δεν κοιτάει ποιος είναι από πού και απονέμει. Τώρα τυφλή, καμιά φορά μπορεί να και κουφή, δεν ξέρω. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την ιστορία, γιατί είναι ρατσιστικά αυτά τα σχόλια για τη δικαιοσύνη. Ο Πορτοκαλί κάνει πρόβα ή έχει πέσει η δημοτικότητα τόσο πολύ, μου γράφει η Πέπη. Κοίταξε, έχει εγκλωβιστεί σε μια ιστορία τώρα πέρα από οτιδήποτε άλλο, ωραία, τα χαριτόβρητα που λέμε. Οι σοβαρότεροι διεθνείς αναλυτές αναγνωρίζουν ότι έχει εγκλωβιστεί με το Ιράν. Δεν είναι θέμα αν χάνει, είναι μέγεθος τέτοιο, δεν μπορεί να ιτηθεί. Αλλά στην ουσία, όταν μένει σε μια τέτοια ιστορία που έχει παρατεταμένες αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στη δική σου, είναι ήττα. Δεν είχε υπολογίσει ότι μπορεί να βοηθήσει ακόμα και την ανάδυση έτη περισσότερο της Κίνας. Δεν τα είχαν σκεφτεί καλά όλα αυτά. Τώρα αν τα άλλα είναι για να έχουμε να σχολιόμαστε, δεν ξέρω, αγαπητοί μου Πέπη, τι λέει ο Μίτσος. Καλησπέρα. Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, αλλά από τη μία η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και από την άλλη η κρατική νομική υποστήριξη του κατηγορητηρίου μόνο για 4 από τους 36 κατηγορούμενους των τεμπών, εκεί που εντοπίζεται, θέλει να πει ο Μίτσος, το ανθρώπινο λάθος δηλαδή. Έτσι λέει, τα παραπάνω για τη δικαιοσύνη τίθεται εν αμφιβόλο. Δοτική που σου αρέσει. Μπράβο ρε Σιμίτσο, έβαλες και το εν αμφιβόλο. Ευτυχώς ακόμα τα βασικά τα καταλαβαίνω. Φώτης από Καλαμάτα. Καλό απόγευμα. Με τη δυσοσμία που διαχέεται πάνω από τη χώρα μας, θα αποτρέψει 5 εκατομμύρια πολίτες να πάνε στις κάλπες. Θα ψηφίσουν τη νέα κυβέρνηση 1,5 εκατομμύριο πολίτες μόνο. Κοίταξε όμως, Φώτη μου, το τι θα ψηφίσουν ή εσύ ή εγώ ή άλλος είναι κάτι που δεν θα το πούμε εδώ. Αλλά το αν θα ψηφίσουν ή όχι είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Δηλαδή τι σημαίνει θα αποτρέψει 5 εκατομμύρια. Αν τους αρέσει ό,τι γίνεται, να πάνε να το στηρίξουν. Αν δεν τους αρέσει, να πάνε να το τι σημαίνει θα με αποτρέπει και δεν θα πάω. Δεν το εγώ ειλικρινά με αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει δεν θα πάω? Αχ μωρό, πως τα έχετε? Όχι με. Και εσύ που είσαι, που ζεις, τι κάνεις? Να πας και να κάνεις την επιλογή σου. Αυτό το δεν πάω. Και άρα τι? Είμαι θυμωμένος, παιδί μου, κρατάω. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα θα το ορίσουν όσες και όσοι πάνε. Επομένως, εγώ, και ζητώ συγγνώμη αν είμαι και λίγο έτσι ακραίος με την λεγόμενη αποχή, δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Δεν το πήγαινε και ψήφισε την ομάδα σου, δεν ξέρω. Το μπάρμπα σου που είναι υποψη... Δεν γίνεται να μην παίρνεις θέση. Αυτό στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, ας πούμε, στα χρόνια τα αρχαία, τα παλιά, απαγορευότανε. Ακόμα και στάση να γινόταν, έπρεπε με κάποιον να πας. Δεν γίνονταν να κάτσω εγώ σπίτι μου και όταν τα βρείτε εσείς. Δεν είναι έτσι. Γιατί όποιος και όποια δεν πάει να ψηφίσει μετά, θα πρέπει να το έχει δηλώσει και να μην του επιτρέπουν ούτε στο Facebook να γράφει. Γιατί δεν είναι θέμα πληκτρολογίου η ζωή. Όχι κάθομαι στην άκρη και μετά κάνω τη βαριά μου κριτική. Κάντινα, δικαίωμά σου. Αλλά πάρε και μια θέση, την πιο κοντινή σε αυτό τέλος πάντων που σου ταιριάζει. Θεόδωρος από Πάτρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, Θεόδωρε. Αλέξανδρος από Γιάννηνα. Όχι που μας κατευθύνεις, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ, λέει, που μας κατευθύνεις. Ακούω από όταν ήμουν στην Κεφαλονιά. Εντάξει, χαίρομαι αν σου αρέσουν αυτά που λέω, όπως τα λέω, αλλά όχι αν σας κατευθύνω. Εγώ καταθέτω. Λέω πληροφορίες που καμιά φορά παραπέφτουν, λέω και τη γνώμη μου, αλλά υπογραμμίζω ότι είναι η γνώμη μου, δεν έχει παραπάνω βάρος δηλαδή, από το ότι είναι μια δική μου σκέψη. Και μετά εσείς κανονίστε, τι είμαι εγώ να σας κατευθύνω. Παναγιώτης από Κομωτινή, δεν βλέπω, λέει, να εξελίσσεται η καριέρα της Προέδρου του Μονομελούς. Νομίζω άνδρα Πρόεδρο είχε το Μονομελές που πήρε την απόφαση, αν δεν κάνω λάθος. Η Μάρθα, καλό ανοιξιάτικο απόγευμα. Καλή εβδομάδα την τελευταία του Απρίλη. Πολύ ωραία το πες, Μάρθα. Είναι το κύκνιο άσμα του Απρίλη αυτό. Με το που θα έρθει, λέει, η Πρωτομαγιά, θα χαλάσει και ο καιρός για κάνα τριήμερο. Αλλά μετά, όχι, ποιος τη χάρη μας. Που έχω τον μπανιερό μου, δηλαδή, μου αρέσει πολύ, όχι μαγιό. Το μπανιερό, ναι, το λέει η γιαγιά μου, έτσι, να πάρετε τα μπανιερά μαζί σας. Λοιπόν, τι λέει ο Γιάννης, γεννήθηκε σαν σήμερα η Kate Pearson, τον B-52, το είπαμε, ήρθε στη ζωή το 51 ο Ace Frehley, τον Kiss, και οι Aerosmith υπόσχονται δωρεάν συναυλία το 2009 σε εξοργισμένους φανς τους. Στη Χαβάη, τι λέει το άγνωστο, ο Γιάννης, α, που δεν είναι άγνωστο, ΑΕΚ Γιάννα, έλα ρε Γιάννη, απ' τα Γιάννηνα. Κάπου διάβασε ότι ο Σαρκοζή έκανε και το πρώτο σέρβις στον Κίμωνα, λέει τη φρεγάτα που έχουμε πάρει. Δεν νομίζω να έχει τέτοιες ικανότητες, είναι φοβερά εργαλεία αυτές οι μπελαρά. Καλησπέρα, Ανδρέα μου, η Ελένη, καλή εβδομάδα. Ρίτερ θα πει υπότης. Ανδρέας ο υπότης, μιλάει για τον πιθανό αντικαταστάτη της Ευρωπαίας εισαγγελέως. Α, δεν το ξέρω αυτό. Αντρές Ρίτερ, Ανδρέας ο υπότης, τι λέει? Α, σαν και σένα, καλά, μα ήμουν εγώ υπότης. Αν πιάναν τους υπότες, αυτό τσάμπα με παίρνανε. Ελένη, α, είναι από τη Ρόδο η Ελένη και τα ξέρει τα υποτικά. Η Βίβιαν, πόσο ωραία τα λες για τα αντράκια, καλή εβδομάδα, φωτογραφία δεις στον Κορινθιακό, υπέροχη, μαγευτική. Χρύσα, καλησπέρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη εκπομπή που θα παίζαν κολλητά τραγούδια με Νταλάρα και με Πανούση. Εμείς που είμαστε η εκπομπή της, η εθνική συμφιλίωση λαμβάνει η χώρα εδώ. Να μεταφέρω κάτι που πιστεύω να ακουστεί ξανά. Ο Νταλάρας στη συναυλία στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής το Σάββατο είπε μεταξύ άλλων για τους εκτελεστέντες: δεν θα μάθουμε ποτέ λεπτομέρειες για όλον αυτόν τον κόσμο, για τις οικογένειές τους και για τους ίδιους, για τη ζωή τους. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όμως ποιοι και πώς και γιατί τους σκοτώσανε. Ο χρόνος ο Πανδαμάτορας με κυνηγάει ανελέητα, Βασίλης από Αμπελόκηπους, και εγώ κάποτε τριγύριζα στον Ασύρματο όταν υπήρχαν ακόμη χωματόδρομοι, ναι, και υπήρχε η Μεγάλη Αλάνα εκεί που τώρα είναι το μεγάλο σούπερ μάρκετ κοντά στους πυλώνες της ΔΕΗ. Μπορεί και να είχαμε συναντηθεί, Βασίλη, άμα ήσουν και ειδική κλειστής. Είναι απίστευτο, λέει ο Πέτρος, τι συμβαίνει στο Ηράκλειο με την πορεία του λεωφορείου με τους παίκτες του Όφη. Βέβαια, γιατί είχαμε και τον τελικό. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Αντώνη, είσαι πολύ γενναιόδωρος. Και Κατερίνα, απαράδεκτο το θεωρώ να μην ψηφίζει κάποιος πολίτης ή να αφήνει το σπίτι σου στα χέρια κάποιου άλλου. Ποιος το δέχεται αυτό?
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και να μπαίνει το ένα γκολ και μετά του ασπρόμαυρου και να έρθει ο άλλος ασπρόμαυρος να εσωφαρίζει και μετά να, βάλει και άλλο, να βάζει και άλλο γκολ να προηγείται του άλλου ασπρόμαυρου, που όμως λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι ο άλλος ασπρόμαυρος εσωφαρίζει τον ασπρόμαυρο που είχε προηγηθεί και στο πρώτο ημίχρονο, στην παράταση του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, ο άλλος ασπρόμαυρος να βάζει ένα γκολ με πέναλτι και να γίνεται τώρα στο Ηράκλειο χαμός, πομπή, πορεία, υποδέχονται τους κυπελούχους. Εντάξει, 37-39 χρόνια, πόσο περίμεναν οι κριτικοί αυτό το κύπελο. Μόνο Επιτρόπου τα ξέρει αυτά. Τάσος Επιτρόπου, γεια σου Τάσο, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Πορτοκαλί ήταν, δεν ήταν ασπρόμαυρο.
Πορτοκαλί φόραγαν εκεί για να μην μπερδεύονται. Σώση. Θα αλλάξει, λέει, επισήμως χρώμα.
Δεν θα αλλάξει.
Θα βλέπει τι απόχρωση το βάφει ο κύριος Τραμπ και θα παίρνει ανάλογη φανέλα.
Όχι, στα μεγάλα παιχνίδια βλέπω ότι η πορτοκαλί να κάνει στράψη και στην ευρωπαϊκή πορεία του.
Γουρλίδικη πάντως.
Γουρλίδικη. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπες, είναι χιλιάδες οι.
Φλέγεται το Ηράκλειο.
Έχουν μια πομπή τεράστια με μηχανάκια, με πεζούς, με κόρνες, με καπνογόνα. Πάνω σε ένα πούλμαν ανοιχτό οι ποδοσφαιριστές, οι πρωταγωνιστές τέλος πάντων, προπονητές και όλοι πάνω στο πούλμαν μαζί με το τρόπαιο. Το βλέπει όλος ο κόσμος. Είναι μια γιορτή για την Κρήτη και για τον Όφη. Και καλά κάνουν και το πανηγυρίζουν και το ευχαριστούνται και όλες οι άνθρωποι, γιατί περιμέναν 39 χρόνια περίμενα μια τέτοια στιγμή.
Δύο δικέφαλους απέκλεισε στη διαδρομή του, δεν επεξεγέλασε.
Και τον πολύ καλό Λεβαδιακό, να το πούμε
ναι,
και αυτό.
Βέβαια.
Και τον πολύ καλό Λεβαδιακό. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό. Να πω δύο ειδήσεις που έχουν προκύψει τώρα το μεσημέρι.
Μάλιστα.
Έχουν να κάνουν αρχικά με το Βίντα, να σου πω για το Βίντα, ο οποίος ανανεώνει με την Αγία ακόμη ένα χρόνο, όπως αντιλαμβάνεσαι.
Σωστό.
Είναι απαραίτητος, ειδικά για τα αποδυτήρια ο Βίντα, και το ζήτησε και ο προπονητής του. Και πλήγμα μεγάλο για τον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς ο πιο παρουτοκαπνισμένος, να το πω έτσι, παίκτης του, ναι, ο Κώστας Λούκας, τραυματίστηκε και φαίνεται ότι θα χάσει όλη τη σειρά με τη Βαλένθια, εκτός αν υπάρχει μια βελτίωση για την επόμενη εβδομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι δεν θα αγωνιστεί στα εκτός έδρας παιχνίδια, τα δύο πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια με τη Βαλένθια. Μια πολύ σημαντική απώλεια για το Παναθηναϊκό, που από αύριο, όπως και ο Ολυμπιακός, μπαίνουν στη μάχη των play-offs της EuroLeague. Έτσι, να μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
Σωστά.
Πριν από λίγο τελείωσε η
αναμέτρηση. Πες και ένα τελευταίο, γιατί έχω κάτι μαθηματικά να κάνω. Έχω κάτι ασκήσει και επειδή δεν μπορώ να τις λύσω, έχω καλεσμένο.
27-25 νίκησε η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ στο Κασιμάτι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι Handball Premier, ήταν ο ημιτελικός. Προκρίθηκε στο τελικό η ΑΕΚ, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Καλή συνέχεια.
Σε ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε. Αυτό κάνω τόση ώρα πράξη. Αυτά δεν έχω βγάλει άκρη. Θέλω βοήθεια. 11 και 7, 18. Σύνολο 16. Πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος. Ας τα ξαναδώ. 10 μείον 5 μείον 5. 6 δια 2 συν 8. 20 φορές το 15. 11 και 7, 18. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον 5, 6 δια 2 συν 8, 20 φορές το 15, 11 και 7, 18. 10 μείον 5, 3 παρα 5, άστα και σπίτι. Όχι 3 παρα 5, εδώ είναι 7 παρα 4. Και θα πρέπει να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας πολύ γρήγορα, γιατί μετά δεν θα προλάβω. Τι λέει ο Αλέξανδρος? Άκουσα ότι μετέτρεψαν σε δικαστική αίθουσα το εστιατόριο των φοιτητών. Υπάρχει ένα θέμα πάντως με τη δίκη εκεί για τα Τέμπη. Θα πρέπει, λέει, να ξαναδούν την αίθουσα και μόνο από οργάνωση σκίζουμε πάντως, παιδιά. Ο Ιωάννης, 50 βουλευτές δώρο, μπόνους το λένε, στο πρώτο απόκομμα, ανταβατζηλίκη, αλλά είναι δημοκρατικά εκλεγμένη, είναι πλειοψηφία. Ψήφισε, Ιωάννη μου, και εσύ και άλλος να μην είναι, ή ψήφισε να είναι. Αλλά όχι κάθομαι σπίτι. Πόσο συμφωνώ μαζί σου, λέει η Κατερίνα, για την αποχή από τις εκλογές. Αν αυτό το διάβασα πριν. Να υποδεχτώ το καλεσμένο μας και να του ζητήσω και συγγνώμη για την αναμονή, γιατί είναι και ένας διακεκριμένος τεταρτοετής φοιτητής του τμήματος μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αρχηγός μιας αποστολής που μας έφερε μετάλλια, ο κύριος Αθανάσιος Δομπάζης, και αυτά τα μετάλλια τα πήραμε σε ένα διεθνή διαγωνισμό. Καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος και πώς και τι γίνεται και όλα τα σχετικά. Κύριε Δομπάζη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Καλό απόγευμα, καλώς σας βρήκα.
Τι κάνετε?
Α, μια χαρά, όλα καλά.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, η αποστολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου πήγε σε ένα διεθνή διαγωνισμό, το Southeastern European Mathematical Olympiad for University Students, μεγάλο, θα το λέμε σίμους χαϊδευτικά από εδώ και πέρα.
Ναι.
Αυτά είναι, αυτός τι διαγωνισμός, τι επίπεδου είναι?
Είναι ένας διαγωνισμός που απευθύνεται σε πρωτοετής και δευτεροετής φοιτητές, κυρίως σε πανεπιστήμια της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και άλλα πανεπιστήμια έχουν πάρει μέρος, όπως π.χ. και Δυτικής Ευρώπης και του Τουρκμενιστάν, ας πούμε, που παίρνει μέρος συνήθως κάθε χρόνο.
Μάλιστα.
Έχουν έμφαση, δίνει έμφαση σε δύο κλάδους των μαθηματικών, τους οποίους θα τους ξέρουν οι περισσότεροι φοιτητές στις θετικές σχολές, όπως φυσικό, ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μαθηματικό, οι οποίες είναι και σχολές που συνήθως παίρνουν μέρος.
Ναι. Βέβαια τώρα έχει γίνει μια ρύθμιση που κάπου θα υπάρχει και ένας κλάδος που θα πηγαίνει στο φυσικό, λέει, χωρίς μαθηματικά. Το διάβασα αυτό και μου φάνηκε πολύ περίεργο πράγμα.
Εντάξει, δεν το γνώριζα αυτό, αλλά είναι όντως λίγο περίεργο, γιατί από ό,τι έχω επαφή από άτομα από το φυσικό, θέλει πολλά μαθηματικά.
Και δυνατά μαθηματικά.
Ναι.
Εσείς λοιπόν από το Αριστοτέλειο, από το τμήμα προφανώς μαθηματικών, φτιάξατε μια αποστολή και συμμετείχατε. Εσείς τι ρόλο παίζατε σε αυτή την αποστολή? Γιατί είστε τεταρτοετής, δεν μπορούσατε να διαγωνιστείτε.
Ναι, ακριβώς. Εγώ δεν μπόρεσα φέτος να διαγωνιστώ. Ο ρόλος μου εμένα ήταν καταρχάς, μαζί με τη βοήθεια ενός άλλου τεταρτοετή φοιτητή, του Κωνσταντίνου Φωτιάδη, προετοίμασα τους διαγωνιζόμενους στη διάρκεια ενός εξαμήνου. Τους έμαθα κάποια στοιχειώδη θεωρία που έπρεπε να γνωρίζουν, καθώς...
Είστε προπονητής, ας το πούμε έτσι, εσείς της ομάδας?
Ένα μέρος του ρόλου μου φέτος ήταν αυτός, και ένα άλλο μέρος ήταν, αφού γράψαν τα παιδιά, να μπορώ να τους υπερασπιστώ τα γραπτά, να συζητήσω με τους κριτές, ας το πούμε έτσι, που υπήρχαν εκεί πέρα, για το πόσες μονάδες θα έπρεπε και δικαιούται ο κάθε...
Α, υπάρχει και τέτοια διαδικασία. Αυτό
ναι.
Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Δηλαδή γίνεται ο διαγωνισμός, γράφουν οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες, και μετά μπορεί ο αρχηγός να μιλήσει με τους εξεταστές και να πει ότι αυτό είναι πιο έτσι, πιο σωστό, πιο καλό. Πολύ δημοκρατικό αυτό για διαγωνισμό μαθηματικών.
Ακριβώς, γιατί τα προβλήματα είναι συνήθως αρκετά πολύπλοκα και πολλές λύσεις μπορεί να ήταν λύσεις που δεν έχει σκεφτεί κάποιος κριτής, ας πούμε, ή που δεν, γιατί υπάρχουν οι τυπικές λύσεις και υπάρχουν και φοιτητές που βρίσκουν λύσεις πέρα από των τυπικών, οπότε και η δικιά μας η δουλειά είναι, υπάρχουν στις τυπικές λύσεις διαγράμματα που μας λένε που παίρνει ο κάθε φοιτητής μονάδες, και εγώ ουσιαστικά έπρεπε να πάω και να προσπαθήσω να τους πείσω ότι άξιζαν μονάδες ή ότι μία λύση καινούρια ήταν σωστή ή όχι.
Μάλιστα. Καταφέρατε να τσιμπήσουν κάτι παραπάνω με την παρέμβασή σας?
Ναι, πιστεύω καταφέρα με την παρέμβασή μου να τσιμπήσω κάποιες μονάδες παραπάνω. Κάποιες βέβαια δεν μου ξέφυγαν, δεν μπόρεσα, αλλά πιστεύω είχαμε πολύ καλό αποτέλεσμα γενικά και στα πανεπιστήμια. Είχαμε αρκετές διακρίσεις και ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές μας.
Μάλιστα. Αυτό είναι ένα δείγμα, φαντάζομαι, του επίπεδου και του τμήματος μαθηματικών και του πανεπιστήμιου, έτσι δεν είναι? Επειδή έχουμε ακούσει πολλά για το δημόσιο πανεπιστήμιο και όλα τα σχετικά, έχει μια παράδοση νομίζω και το Αριστοτέλειο. Μην με ακούσουν τώρα από κάνα εδώ δικό μας, κάνα πολυτεχνείο και με κυνηγήσουν, αλλά νομίζω ότι όταν συμμετέχουμε σε τέτοιους διαγωνισμούς, είμαστε σε πολύ καλές θέσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, και γενικά, εντάξει, πάντα, όπως ξέρουμε, πάντα θα μπορούσε να γίνει και κάτι καλύτερο, αλλά και σαν πανεπιστήμιο και σαν μαθηματική παιδεία και με τους διαγωνισμούς που υπάρχουν στα μικρότερα της, στο Λύκειο π.χ. με τον Αρχιμίδη, τον Ευκλήδη, το Θαλή κτλ. Μπορεί κάποιος φοιτητής και διαγωνιζόμενος να προετοιμαστεί και να πάρει μια παραπάνω μαθηματική γνώση, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες πόλεις όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Αλλά πέρα από αυτό, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, δηλαδή και στο τμήμα μαθηματικών και στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και στο τμήμα φυσικών και σε όλα τα τμήματα τα οποία έχουν να κάνουν ουσιαστικά με τη μαθηματική παιδεία, δίνει πολύ καλές βάσεις ακόμη και σε σχέση με άλλα γνωστά πανεπιστήμια, και έχουμε εισπράξει πολύ καλά αποτελέσματα σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς.
Αυτή η συμμετοχή για τους, πέρα από την ικανοποίηση το ότι πήρα σε έναν διεθνή διαγωνισμό, πήρα μετάλλιο, νομίζω ο Ιωάννης Γαλαμάτης πήρε χρυσό μετάλλιο, ο Αλέξιος Καραλέκας χάλκινο και ο Αστέριος Βαρσάμις Κυρατλίδης επίσης χάλκινο, και ο Γεώργιος Κότσαλης. Σε κάποιους άλλους διαγωνισμούς εγώ είχα δει και κορίτσια με υψηλές επιδόσεις, γιατί ξέρετε, παλιά υπήρχε ένας μύθος ότι, ξέρετε, τα μαθηματικά είναι για τα αγόρια, ας πούμε. Τα κορίτσια είναι για τα φιλολογικά. Μετά αυτό καταρρίφθηκε. Βλέπουμε και στις σύγχρονες τεχνολογίες και αυτά, βλέπουμε γυναίκες που φτάνουν σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτές οι διακρίσεις είναι, ας πούμε, μια ηθική ικανοποίηση για σας που ήσασταν ο προγυμναστής, να το πω όπως το λέγαμε παλιά εμείς, για τους ίδιους, ή είναι και κάτι παραπάνω, δηλαδή βάζουν πια το φοιτητή και σε μια άλλη λογική?
Καταρχάς, η ίδια διαδικασία του να εμπλέκεται κάποιος με αυτούς τους διαγωνισμούς και να βλέπει κάτι παραπάνω, γιατί ήδη πάει πέρα από αυτήν που θα διδαχθεί σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο λόγω δυσκολίας.
Μάλιστα.
Και το τρόπος με τον οποίο θα μπορεί να σκέφτεται προς την επίλυση κάποιου τέτοιου προβλήματος, που πέρα από το ότι του δίνει τις στοιχειώδες ικανότητες επίλυσης προβλημάτων που θα κερδίσει από αυτό, δίνει επίσης τη γνώση, ας το πούμε, σε άλλα ξένα πανεπιστήμια, ας πούμε, που μπορεί να βάλει, ή και ελληνικά πανεπιστήμια που μπορεί να βάλει στο βιογραφικό του, τη γνώση ότι αυτός ο φοιτητής όντως έχει αυτή την ικανότητα, την υψηλή ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, το οποίο μπορεί να βοηθήσει και στη μελλοντική του σταδιοδρομία.
Άρα και σε μια καριέρα που θα είναι κάτι παραπάνω από το να πάει απλώς σε ένα σχολείο να διδάξει. Τι κάνει ένας μαθηματικός εκτός από το να διδάξει με τα μαθηματικά, πώς μπορεί να προχωρήσει?
Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τι δρόμο στα μαθηματικά θα ακολουθήσει. Στην Ελλάδα έχουμε κυρίως την ιδέα ότι ο μαθηματικός είναι ο μαθηματικός του λυκείου ή του σχολείου ή έστω και του πανεπιστημίου, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν πολλές σταδιοδρομίες που θα μπορούσε να ακολουθήσει ένας μαθηματικός. Πολλοί μαθηματικοί π.χ. δουλεύουν στον τομέα της κυβερνοασφάλειας μέσω της κρυπτογραφίας.
Βέβαια, γιατί μπαίνουν εκεί αλγόριθμοι, πράγματα, πρέπει να είσαι τσακάλι στα μαθηματικά.
Ή στους τομείς των χρηματοοικονομικών. Χρειάζεται τρομερή, δηλαδή εγώ που το έχω δει προσωπικά, χρειάζεται απίστευτη γνώση μαθηματικών π.χ. για να μπορεί κάποιος να μοντελοποιήσει μια μετοχή, ας πούμε.
Μάλιστα.
Ή το πώς κινείται το χρηματιστήριο. Και βέβαια υπάρχουν και οι κλάδοι της έρευνας, και η έρευνα μπορεί να είναι και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο επίπεδο. Δηλαδή, μπορεί π.χ. πολλοί μαθηματικοί βρίσκουν δουλειά πλέον με τα AI, με τα μοντέλα, με τα γλωσσικά μοντέλα, όπως το ChatGPT, ας πούμε, τα οποία έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ πλέον που δεν αρκεί, ξέρω εγώ, μόνο ένας πληροφορικός ή μόνο ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός για να μπορέσει να το μελετήσει, χρειάζεται και ένας μαθηματικός που μπορεί να έχει...
Προηγμένα μαθηματικά νομίζω και η Άρτεμις που πήγε μέχρι τη Σελήνη μια βόλτα.
Ακριβώς.
Θέλει οπωσδήποτε πολύ προηγμένα μαθηματικά, άλλωστε και τα μαθηματικά αλλάζουν και την οπτική του κόσμου, γιατί πράγματα που τα θεωρούσαμε δεδομένα για τις ταχύτητες, για τις καμπύλες, για αυτά, τα έχουμε αναθεωρήσει και όλα αυτά χάρη σε μαθηματικούς γίνονται.
Ακριβώς. Μέχρι και στις τομείς μηχανικών πλέον, μαθηματική, μέσω της μαθηματικής φυσικής, ας πούμε.
Γι' αυτό είπα εγώ αυτή την απορία, πώς θα γίνουν κάποια τμήματα για φυσική, λέει, και για, αλλά νομίζω και πολιτικούς, μηχανικούς, που δεν θα χρειάζεται να περάσεις από την διαδρομή των μαθηματικών. Θα το δούμε εμείς αυτό το θέμα, γιατί μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Τελευταία, αφού δώσετε συγχαρητήρια και στους συναδέλφους σας και νομίζω και στον κύριο Μαλικιώση, τον καθηγητή, έτσι δεν είναι, είναι εκεί που το συντονίζει, σας εμπνέει και τα σχετικά. Τελευταία ερώτηση και απαντήστε μόλις σας την άνεση. Οι μαθηματικοί είναι πιο μονόχνοτοι άνθρωποι από τους άλλους που λέγανε παλιά, ή απλώς φαίνεται σε όσους από εμάς δεν τα καταλαβαίνουμε τόσο ωραία?
Ένα μαθηματικός συνήθως, στις περισσότερες των περιπτώσεων, για να είναι καλός σε εισαγωγικά, πρέπει να είναι λίγο μονόχνοτος, με την έννοια του ότι επειδή ίσως ο κλάδος έχει ανεπτυχθεί πολύ πιο γρήγορα από άλλους επιστημονικούς κλάδους, ναι, λόγω της έλλειψης της ανάγκης του πειράματος. Όταν βλέπει ένας μαθηματικός...
Σε μισό λεπτό πείτε μου και ζητώ συγγνώμη που το έβαλα στο τέλος, αλλά με διώχνουν όπου να είναι.
Ναι, ναι.
Οπότε λέτε ότι μπορεί να είναι και ατού αυτό το να είναι δοσμένος, να το πούμε έτσι, να πούμε την καλή εκδοχή.
Ναι,
να είναι δοσμένος αυτό. Ναι, ένας κόσμος πάντως πιο πειθαρχημένος και πιο ενδιαφέρον καμιά φορά από τον απ' έξω κόσμο. Αν και το χάος είναι και αυτό μέρος των μαθηματικών και η εντροπία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Ότι μάλλον πιο φιλοσοφημένη είναι η μαθηματική. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δομπάζη. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια,
γεια σας. Έτσι, επιτυχίες από αυτές που δεν είναι, δεν βγαίνουν με βιντεάκια και με τέτοια. Βέβαια, Ann Peebles, μια από τις σπουδαιότερες soul φωνές, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Σεντ Λούις του Μιζούρι. Και ποιος κάνει σήμερα, παιδιά, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων? Πείτε μου εκεί στα παιδιά, ο Βαγγέλης. Το Θάνο δεν τον αφήσαμε στους δελφούς να δίνει χρησμούς, εντάξει. Βαγγέλης Αρής σας ενημερώνει και άμα γυρίσει ο Θάνος βλέπουμε. Αύριο λίγο μετά τις 6 θα τα πούμε. Γεια σας. I know you.